sklopu države. Istina je da su se tokom vremena istorijskog razvitka narodi gotovo svuda izmešali među sobom tako da je postalo gotovo nemoguće obrazovati čisto nacionalne države. To je naposletku moralo izazvati reakciju koja je dobila izraza u težnji da se sklop državne organizacije, koliko je god moguće, podesi ili čak i podčini prirodnoj i logičnoj potrebi da jedan narod bude u jednoj državi i da svaki narod ima svoju narodnu državu. Nacionalni princip bio je, iako u starije doba nesvesno, uvek važan faktor u životu država i naroda Stanojević 1915. S druge strane, naciji je dozvoljeno da se širi prema uvek iznova pretpostavljenim granicama države, pa je država čak i najmanja bila puna stranaca, a što se više širila, strani elemenat je bio brojniji, da bi jugoslavenska država dovela naciju u položaj manjine u odnosu na celokupnu populaciju. Nestabilnost danas prisutne redukovane države proističe iz istog ekskluzivnog definisanja nacije, a uz nju i iz ekskluzivnog definisanja pojmova nacionalna država i nacionalni interes. Umjesto da država pomogne u određivanju nacije, a to znači i nacionalnog zajedničkog interesa svih građana, nacija se poziva da stvori državu i nametne joj nacionalni interes koji nikad ne može biti interes svih državljana. Budući da su dva najopštija koncepta nacije definisana pre nego što su okolnosti omogućile nastanak države, slična raznolikost je bila prisutna i u definisanju okvira buduće srpske države. Ne može se reći da su srpski intelektualci imali jasan koncept teritorije koja pripada srpskom narodu i u zavisnosti od različitih političkih potreba trenutka, sa istim žarom, videli su širenje srpske države u dijametralno različitim pravcima. Osnovna romantičarska podloga bila je Dušanovo carstvo, ali realno rasprostiranje štokavštine i pravoslavlja, a posebno realno teritorijalno rasprostiranje naroda koji se identifikovao sa srpskim imenom, nije se nikako geografski poklapalo sa ovom vizijom. Zato je Dušanovo carstvo pokrivalo više imaginarnu ideju o veličini i snazi, nego što je ikada bio realan zahtev za teritorijalnim širenjem, budući da se na njega pozivalo i kada se tražilo širenje ka jugu i jugozapadu, ali i ka severu i severozapadu. Uz zahtev za Dušanovim carstvom tražilo se i Milutinovo, i Srpska Sofija, i Carsko Skoplje, i Markov Prilep, i okolina Soluna, i Dubrovnik, i Drač. Svi ovi koncepti nosili su kontradiktorna tumačenja nacije i istovremeno proizvodili sve moguće naučne vratolomije da se dokaže da upravo na toj, trenutno politički aktuelnoj, strani leži bilo istorijsko, bilo etničko, bilo teritorijalno pravo. Iz ovakve percepcije nacije i nacionalne države nastao je nacionalizam, također kao organski sa podrazumevanjem bespogovorne pripadnosti, tumačenjem različitog mišljenja kao izdaje i sa uverenjem da je svoje i još više tuđe individualno žrtvovanje ideal patriotizma. Bilo bi sasvim uprošćeno i naivno verovati da je ovakav nacionalizam kod dela savremenih intelektualaca opšte prihvaćen iz puke osećajnosti. Naprotiv, on je uglavnom bio i ostao sasvim racionalan, proisticao je iz političkih razloga, ali kako mu je i racionalnost argumenata bila nužna potpora za potvrđivanje idealizma i čistote osjećanja široke duše, a ne zapadnjačkih materijalnih interesa, prividno se zadržavao na osjećajnom planu, na ljubavi prema naciji, prema braći i žrtvi za njihovu slobodu. Tako je sasvim racionalan politički koncept, na primjer izlaska na more početkom 20. veka, kao ekonomske nužnosti radi napretka države, objašnjavano oslobođenjem braće bilo da su oni prema Solunu bili Bugaraši ili prema Draču Arnautaši. Ili, drugi primjer s kraja 20. veka, kada su već davno zaboravljeni i Solun i Drač, Zadar je proglašen srpskim, ali ne zato što su interesi bili na toj strani, već zbog braće kojoj preti genocid. Spajanjem nacionalnog identiteta sa politikom moći zapravo je uspostavljena ideja ekspanzije nacionalnog identiteta, kako bi se, s jedne strane, zadovoljio princip širenja i uspostavljanja velike države, a s druge, kako bi joj se mogao dati atribut nacionalno u prethodno rečenom redukovanom smislu. Kako je u nabrajanju osobina srpske nacije slobodarstvo zauzimalo primarno mesto i kako je njime objašnjavana ne samo borba za slobodu nacije, države i braće već i odnosi sa susedima, unutrašnje uređenje i uopšte celina funkcionisanja srpskog društva, potreban je osvrt na shvatanje pojma slobode u ovom krilu srpskih intelektualaca. Pojam sloboda u posljednjih 100 godina uglavnom nije izvorno tumačen kao sloboda čoveka ili kao njegovo prirodno pravo, već kao sloboda etnosa, kolektiva, pa je to shvatanje, delimično opravdano u doba strane dominacije, postalo neopravdano uz egzistenciju države. Sloboda koja se prvobitno identifikovala sa svojom državom, koja okuplja sve sunarodnike, u koje su ubrojani i oni koji su imali i oni koji nisu imali poželjni identitet, ali su istorijski precima, teritorijom, jezikom ili verom pripadali naciji, i zatim, koja okuplja one koji nisu pripadnici tako shvaćene nacije, ali žive na teritoriji koja pripada naciji na osnovu istorijskih, kulturnih ili ekonomskih prava, ostala je u istom značenju i kada je država već dugo kao takva postojala, ne spuštajući se nikada na nivo čoveka. Prirodno pravo je tumačeno kao pravo etnosa na slobodu taj na širenje teritorije i na stalno sukobljavanje sa onima koji nisu bili isto jer su svojim prisustvom osporavali stari ideal slobode etnosa, odnosno etničke države, a svojim u osnovi istim zahtevima za etničkom državom po mogućnosti što većom, definisali se kao neprijatelji koji ugrožavaju prirodno pravo. U tom stalnom zahtevu za etničkom državom, za autentičnošću i za širenjem kao prirodnim, istorijskim, etničkim pravom, zaboravila se, osim deklarativno, individua. Jugoslavija je bila skretanje sa ovog puta, značila je potpuno novo tumačenje države neetničke, slobode ne za etnos i zato u ovom krugu intelektualaca nikada nije bespogovorno prihvatana. To je bio razlog što se stalno mešalo staro srpstvo sa novim jugoslovenstvom, stara ideja velike države sa novom idejom jugoslovenskog prostora, staro shvatanje slobode etnosa sa novim mestom etnosa pored drugih u zajedničkoj državi. Jugoslavija je delimično mirila raznorodne koncepte nacije, otuda i stalno uključivanje Bugara u idealni koncept jugoslovenstva, ali jugoslovenstvo kao nacionalna odrednica nikada nije opšte prihvatano upravo zato što se naciji nije ni prilazilo kao nadetničkoj, interesnoj, političkoj, veštačkoj kategoriji. Naprotiv, ona je romantičarski zadržavana na nivou ili jezik ili pravoslavlje i zato se proizvodio stalan sukob sa drugima koji su kroz svoja imena, jezik ili religiju na identičan način utemeljivali svoj identitet. Vraćanje u kriznim situacijama starom shvatanju države slobode produžavalo je u nedogled sve do današnjih dana arhaičan pogled na društvo i onemogućavalo da se prosvetiteljska misao 18. veka utemelji bar na ulasku u 21. vek.